Ahojte, vítam vás pri ďalšom diele podcastu. Tento raz tu mám ďalšieho hostia pri sebe. Je to automobilový pretekár Maťo Homola. Čau, vítam ťa tu.
Ahoj, ahoj.
A s Maťom sa poznáme už nejaký ten čas, takže teraz, keď už mu viac menej skončila sezóna, tak sa budeme možno rozprávať o tom, že ako táto sezóna prebiehala, čo má nové a tak ďalej, aký je život automobilového pretekára v týchto dňoch alebo aj v iných dňoch. Tak poďme sa rovno o tom pobaviť, že povedz, skús nejak zhodnotiť, že ako prebiehala táto sezóna. Ja som ťa sledoval tu i tam na Facebooku, keď som mohol. Celkom to išlo podľa mňa tento rok.
Táto sezóna bola však ovplyvnená covidom, takže bola skrátená o jedny preteky, o jeden víkend. Začala dosť neskoro, začala na konci augusta sa mi zdá. Ale chvála Bohu, že sme išli, pretože vyzeralo to hociako. A mali sme to tak zaujímavé, že sme išli vlastne každé dva víkendy, to znamená, že ob víkend sme išli ďalšie preteky, čo, je, čo bolo pre mňa super, pretože ja som cítil v minulosti také problémy, alebo problémy, takže nevýhodu oproti ďalším jazdcom, že som bol mierne nevyjazdený, že vlastne sme išli jedny preteky, potom mesiac sme čakali.
Čiže normálne to býva, že každý mesiac.
Áno, áno, dá sa povedať, že áno. Alebo každé 3 týždne, alebo potom zase bola nejaká pauza letná a tam bolo mesiac a pol. Takže sa potom dosť v tých 2-30-minútových tréningoch opäť do tempa, tak to bolo ťažké. Niektorí ostatní jazdci mali to strašne veľa natestované v minulých rokoch. Takže vlastne tento rok pre mňa bol super v tom, že vlastne som stále bol v tom pretekárskom rytme. A výsledkovo tá sezóna...
Nebuď skromný. Pochvál sa kľudne.
No celkovo 7. miesto.
Vlastne
majstrovstvách Európy. Nie je to, čo som chcel popravde, pretože chcel som byť o dosť vyššie. Bol som vlastne 3-krát na pódiu, 3. miesto, veľakrát som bol ako ten najrychlejší Hyundai, čo bol pre mňa taký prvý cieľ, byť jednoducho najrychlejší Hyundai, pretože tých našich pretekoch, tých pretekoch TCR, tak vlastne je tam nejakých 10 automobiliek.
Koľko je tam tých Hyundaiu?
Hyundaiu tento rok bolo 8, nejako tak, 7-8. A to bolo jedno taký ten môj prvý cieľ, tam poraziť všetky Hyundai, pretože, ako som spomínal, tak je tam nejakých 10 automobiliek. Každá automobilka, alebo každý ten automobil je v niečom iný. Vďaka Bohu, že vlastne ten Hyundai je dobrý, pretože máme vlastne najmenej výkonu, máme skoro najvyššiu záťaž a jednoducho stále vieme bojovať. Naopak niektoré iné automobilky tak sú vlastne nejaké také len evolúcie z nejakých kapových aut a vôbec nie sú dobré na tom technologicky.
Čiže tento je vyvinutý tak akoby, že úplne že na novo?
Áno, 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 áno. Oni to vlastne vyvíjali pred 2 roky. Vlastne keď prichádzalo Enco, Idrická, tak...
Čiže oni zároveň robili ako keby odpiky.
Áno, presne tak. No, a preto niekedy niektoré tie, povedzme, vúdzoká slabšie auta, tak vyhrávajú, pretože majú jednoducho menšiu váhu, vyšší výkon, ale na rozdiel od Hyundai. A ja si myslím, že tento rok to aj tak politicky bolo spravené, aby ten Hyundai už nevyhrával tak často.
OK.
Pretože ten Hyundai bol dobrý, a jazdci boli dobrí v minulosti, vo VTCR a tak ďalej, v majstrovstvách sveta. A vyhrával, takže dvakrát vyhral majstra sveta, takže už možno aj iné automobilky...
Chce vydať inému šancu?
Možno iné automobilky ťahali za nitky, je to veľká politika. A chceli, aby nevyhrával ten Hyundai, takže ja to tam aj takto vidíme, že vlastne máme rovnaké auto, ale dajú nám menší výkon na rozdiel od minulého roku.
Ok, takže, to je zaujímavý fakt, že...
Takže to nie je, že by sme teraz vyvíjali, alebo že by Hyundai vyvíjal medzi sezónou, ale jednoducho dali nám nižší výkon. No, napríklad Audine dali nižšiu váhu, takže sú rýchlejší.
Je to fér, že sú tam takéto nerovné podmienky?
Nie je to fér. No. Život nie je fér.
No dobré, a od čoho to závisí, že môžem dostať lepšie auto?
No tak... Ako hovorím, tak je to veľká taká politika medzi tými výrobcami automobilov a vlastne tým manažmentom TCR, pretože ako som hovoril, tak je to jednoducho, je to veľký biznis. Tie automobilky predávajú tie pretekárske auta, keď to dané auto nevyhráva, tak potom nepredáva tým koncovým užívateľom.
Nie je to marketing, že keby sa darilo Enku, TCR-kovému, tak samozrejme, že nastavia marketingovú stratégiu, že toto auto vychádza z toho,
áno,
toto civilné Enko, takže...
Ale oni vlastne predávajú tie pretekárske auto, tam majú celkom dobrý na tom biznis.
No, ok, chápem, čiže tie tímové, hej? Že...
Áno. No a A naopak, keď niekto nevyhráva, tak je to horšie pre neho vlastne prinútiť toho nejakého zákazníka, ktorý sa rozhoduje o tom pretekárskom aute, že kúpiť práve toto auto. Takže vlastne potom tam sa ťahá za tie nitky, že...
OK, už tomu rozumiem.
Že jednoducho už to bolo dosť v úvodzovkách Hyundaiu, že teraz pomohli a dosť výrazne celému VW Group, ako je Audi a Cupra. A to je také, to nás škrie. Ako napríklad, keď som bol teda v tom Hyundai, že to je ako, že my sa len tak prizeráme, že no...
OK, že s tým sa nedá nič robiť, ten faktor, ktorý neovplyvňuje.
No, ako keby v jedných pretekoch som bol druhý v kvalifikácii s Audinou, predbehol som ju na štarte a potom na rovinke normálne ako iné auto, a normálne obehol, ako iná kategória, normálne ma obehol.
OK, dobre, a ty si jazdil aj Seat Leon, čo už vlastne dneska by bola Cupra asi, hej, TCR-kovi, alebo dobre hovorím, TCR-kovi to bol. A je to lepšie alebo horšie auto, v niečom lepšie, v niečom horšie, keď to tak porovnáš? Viem, že si ich vyjazdil akože že kopec rôznych značiek, a tak skúsme, teda keď si povedal, že teraz sa ako keby favorizuje tá VW Group, tak skús to možno nejak zhodnotiť, že...
Tak tento rok to tak bolo, Boh vie, čo bude budúci rok, na budúci rok... príde nový Hyundai Elantra N TCR, takže tam si myslím, že zase budú nejaké také tie politické ťahanice, že aby teda opäť ten Hyundai bol vpredu, naopak by mal prísť tiež aj nová Audina by mala prísť TCR-ková, takže preto ona tento rok vyhrávala, aby si vlastne TCR-ko ako manažment, dá sa povedať, mal za dobré Audinu, aby vlastne dovyvinula to nové TCR-ko. Takže je to všelijaká taká, tento background je dosť taký zložitý. A vlastne keď zoberiem vlastne tú Cupru alebo toho Seata, ktorú som vlastne jazdil 2015 a 16, tak vlastne to bolo také prvé plnohodnotné TCR-ko. A vlastne na základe tohto auta vlastne začala tá kategória TCR. A bola dobrý štartovací, si myslím, že balíček to malo. Ale potom už jednoducho, ako prichádzali nové automobilky, ako potom
tak
prišiel...
Tak ten vývoj išiel dopredu.
Áno, ten Hyundai a tak ďalej, tak jednoducho ten vývoj Hyundai dal úplne, že na prvý level a potom ostatní nasledovali Hyundai, ako napríklad Honda, alebo čínske Lincoln Co. Lincoln Co, čo je vlastne Volvo, dá sa povedať.
Okay.
Tak vlastne tí teraz vyhrali VTCR, tak vlastne to bolo... Oni vlastne kúpili Hyundai a na ňom vlastne, alebo s ním porovnávali to nové ich auto.
Jasné.
Takže vlastne dá sa povedať, že ten benchmark bol Hyundai v tom 2017-18. A čo bolo predtým, tak to boli presne, čo som povedal, tie kapové auta, ktoré boli nejako tak upravené a do tej podoby, tej podoby TCR. A vlastne až do roku tohto, tak vlastne... tá Cupra stále jazdila, hej. Takže si zoberme, že nejakých 5 alebo 4-5 rokov.
Čiže vývoj bol 4-5 rokov starší.
Presne tak, okay. Rovnaké podobe jednoducho jazdilo. ale stále niekedy vyhrával, lebo malo nižšiu váhu, vyšší ten výkon a tak ďalej a stále nás niekedy porážala tá Cupra.
Je zaujímavé, že takto to nejakým spôsobom nastavujú, akože povedal by som, že by to tak nemalo byť a že všetci mali byť rovnako v tej kategórii nastavení, ale okej, budíš motorsport zaujímavý a je to biznis. Jazdil si už tú Elantru, aby som sa k tomu
nevrátil. Nejazdil, chcel som, lebo vlastne ten môj tím, s ktorým som tento rok jazdil, tak je vlastne tovarenský tím Hyundaiu vo VTCR, čo sú majstrovstvá sveta. A oni práve tieto inžinieri, s ktorými som robil, tak vyvíjajú tú Elantru. Keď vyšli prvé fotky, tak niečo mi napísal, že čo, aké to je,
dávaj,
že chcem to ísť skúšať. Oni, že no, je problém a tak ďalej, že Hyundai Motorsport to rieši.
Finálny kurz a tak,
no,
asi, čo?
No. Takže nie, ale mal som vlastne také informácie, že ako funguje to auto a tak ďalej, že je to úplne nové auto, že nemá vlastne s i30-kou nič spoločné. A vlastne následujú, dá sa povedať, ten trend v tom TCR do tých hatchbackov, do tých, dá sa povedať, viac tých sedanových siluet alebo vozidiel, ako napríklad Audina alebo to Lincoln Co, tak je taký ten sedán.
Myslíš, že to
hatchback
má nejaký akože vplyv na to, že keď jazdíš s hatchbackom alebo so sedanom, že je má to vplyv... Inak sa to správa, neviem, rázvor tam iný alebo čokoľvek.
Má to vplyv väčšinou v tých rýchlych zakrutách, že vlastne je to také stabilnejšie, to dlhšie auto a takisto aerodynamika je o dosť lepšia. To sme mohli vidieť tento rok na Audinách. Hlavne my sme išli hlavne také okruhy, ktoré mali dlhé rovinky ako Spa alebo Monza a tam jednoducho dominovali to. To sa jednoducho nedalo im vôbec.
Jasne. A ty by si chcel presadnúť do Elantry, keby si mohol?
Áno, určite. Budúci rok má jazdiť, takže tak riešime to. Riešim to aj s tým môjim tímom tento rok, čo bude budúci rok. A tak uvidíme, ako sa Hyundai Motorsport obecne rozhodne, že čo bude robiť, lebo to je závisí na ňom a vlastne na fabrike, že či povolí tú Elantru do Európy alebo nie.
Jasne, teraz sa veľa Európa vynecháva, akože v mnohých modeloch, aj civilných, aj takých, že neviem, prečo sa tento trend tak začína rozvíjať, že mnohé automobilky predstavia kusy, akože zaujímavé športové auto a idú do Ameriky Severnej a do Ázie. A ku nám nie, ale akože asi to má čo dočinenia s tými európskymi normami a s tým, že jednoducho tá cena by bola asi iná. No, chcel som sa opýtať, že ako vlastne z tvojho pohľadu postihol ten COVID túto sezónu, alebo v čom bola iná okrem toho timingu?
Tak bola trocha iná z toho pohľadu tých tých jazdcov, tak sa povedal, že bolo o niečo menej jazdcov, ktorí na to teda kvôli covidu tak na to nemali peniaze. Ja si myslím, že to trocha dostihne aj rok 2021, pretože teraz to nie, už vlastne tie peniaze, tie týmy alebo tí jazdci mali nejako naakumulované ešte pred tým covidom, keď to vypuklo niekedy v tom februári alebo v marci. Ale si myslím, že taký ten finálny dobeh bude budúci rok, pretože aj niektoré firmy alebo sponzory tak budú radšej od toho ruky dávať preč a budú si riešiť nejaké svoje záujmy na rozdiel.
Jasne, keď sa katujú takéto aktivity.
Keď sa katujú budžety. Takže to bol taký najväčší rozdiel, ale mimo toho, že to bolo, že tam boli dobre také nejaké obštrukcie, že sme nemali driver's briefing, že sme nemali vlastne briefingy pre jazdcov, že sme to všetko mali online, my sa vlastne nestretávali s ostatnými jazdcami, že sme vlastne mali len v také tej kvázi bubline, v tej, tej tímovej.
Že tvoj tým a ty.
Áno, 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 a nemohli sme, boli tam, museli sme aj mať covid testy a tak ďalej, takže jasne. Mimo tohto, že čo je už kvázi normál, aj v normálnom svete, tak tam
nejaké. Ale ani diváci neboli asi na tribúne.
Ani diváci neboli, no tiež.
A ty to asi ani nevnímaš pri tých pretekoch, že diváci nie sú, či?
Moc nie, lebo tak je to iné ako futbol alebo hokej, no, vlastne počuješ to skandovanie a tak ďalej, takže my to nepočujeme. Ale napríklad na Slovakeringu, keď som jazdil, bolo tam nejaký 30 tisíc ľudí so slovenskými vlajkami, tak to vidíš. Áno, áno. Takže nejako to aj cítiš, tú atmosféru, aj keď potom za tebou prídu do tých boxov, tak je to jednoducho veľmi milé. Takže teraz to bolo také mierne ponúre, ale stále najradšej na tom všetko mám to pretekanie, to jazdenie, takže to ostalo, chvála Bohu, a bolo to super jazdiť.
A nebol problém s cestovaním? Že ako rôzne teda tie preteky sa konali v krajinách, kde to vtedy bolo považované, že to je úplne že najviac červená krajina, aká je, hej, že Francúzsko, Španielsko, neviem čo, blablabla.
Presne, sme boli v Španielsku, kde to bolo hrozné na tých internetoch, že ako to je hrozné v tom Španielsku. Došli sme tam a tam kvázi normálny život. Takže ešte sa mi zdá, že lepšie ako na Slovensku v tých opatreniach. Takže ten, a nemal som COVID, hej? V záklope našlo, že vlastne že chránil som sa normálne, ako sa teda som, aké sú opatrenia. Ale pocestoval som, plné lietadla boli väčšinou, na začiatku ani nie. Dá sa povedať, že ten júl, august boli také prázdnejšie, ale potom to bolo úplne že nafúlované. A jednoducho žiaden problém. No.
Aj ten život v meste. Ja som napríklad videl cez tvoje storička na Instagrame Barcelonu. To vyzeralo jak letná dovolenka, pomimo teda pretekania.
No.
No nie, ale to vtedy hovorili, vieš, že Španielsko a hlavne Katalánsko je proste, že extrém nie, u nás sa to začalo už vtedy akože prepúkať. Ja som mal vtedy taký názor, že u nás je rovnako nebezpečne ako tam, tak akože, keď asi dáš pozor, prečo neísť, hej?
Áno, zase to je ako vo všetkom, že dávať si pozor. Vieš, nechodiť na hory, lebo sa ti môže zlomiť noha, ale zlomiť nohu si môžeš aj doma. Hej.
No,
takže, takže to je niečo také niečo podobné. Keď si dávaš pozor v tom zahraničí alebo pri tom cestovaní, tak by to malo byť OK. Takže my sme akože žili normálne, dá sa povedať. Dávali sme si pozor, nestretali sme sa s nejakými ďalšími ľuďmi a bolo to OK. Takže bolo tam aj nejak, sme boli vo Francúzsku, a Marseille dokonca. A tam Paris Saint-Germain hral Ligu majstrov, prehrali, tak celé Marseille sa tešilo.
Áno, to som zachytil v médiách.
Takže to bolo
teda
tam, akože tam bol, to sme nevedeli, my sme nevedeli, že nejaká Liga majstrov je vôbec, my sme tam len išli a zrazu skandovanie, plné ulice, svetlice, no úplne že zle.
No tak aspoň vidieť, že v zahraničí to normálne funguje a neplaší sa tak, jak u nás, aj akože zľahčovať to nejakým spôsobom nechcem. Dobre, a kedy vlastne začína ďalšia sezóna tým, že asi sa toho moc nezmení budúci rok? Pravdepodobne sa teda tie opatrenia po celom svete nejak akože nepomenia výrazne?
No všetko sa mení, ako vieme, každý týždeň. Ale už máme predbežný kalendár na Európu, na TCR Europe. Ja by som chcel teda pokračovať v TCR Europe s Hyundaiom, ale ešte vlastne sme ani úprimne ani nerokovali ani s našimi partnermi, ani s týmami, len tak nejaké telefonáty a ešte rozhovory po pretekoch, ale nič také úplne, že na papieri, že by to bolo napísané. No ale ten kalendár vyzerá pekne, ten kalendár vyzerá, že ako keby normálna sezóna, ako keby sa nič nedialo, okay. Takže vlastne začínali by sme v apríli, ako sme mali vlastne začať aj, aj tento rok a končíme niekedy v novembri alebo v oktobri.
Je tam aj Slovensko?
Rokuje sa aj o Slovensku, no.
No yes.
Rokuje sa o Slovakia Ringu. No,
tak doma sa všetko dá, vieš ako.
No tak bolo by to super, pretože ja som vlastne naposledy bol 2018 na Slovakia Ringu, po BTCR, kde som bol vzadu. Takže chcel by som byť niekde a hovorím, v tejto sezóne som bol vpredu, bolo to super tam jednoducho bojovať o tie predné priečky a chcel by som teda aj budúci rok to kvázi ukázať aj slovenským fanúšikom, dúfam teda, že by keby tie preteky boli, takže by mohli prísť na tribúnu a podporiť.
Tak určite, ja si myslím, že posledne, čo ja sledujem väčšie eventy na Slovakia Ringu, tak tie majú teda akože relatívne hojnú účasť a celý ten okres, alebo jak by som to nazval, kraj je taký akože veľmi pro motorsport, že tam keď sa niečo deje, že napríklad OMV veľká cena, alebo ako sa to volá, neviem. To je
cena proste Slovenska.
Tak, vtedy sú tam proste také tie najzaujímavejšie veci, tak vtedy akože keď vyjde počasie, tak tribúny sú plné, aj tie druhé, aj boxy, proste vtedy je to veľký festival. A tak to bolo aj tento rok, lebo akurát to vyšlo na to leto, kedy boli také polahčujúce tieto opatrenia. Takže to vyzeralo super, to bol jeden z mála eventov, ktorý som si užil na ringu. Takže tak, no poďme si teda povedať, že čo vlastne ťa čaká teraz, alebo čo tak robíš, akože pomimo toho, že keď skončí sezóna a než začne ďalšia, to máme taký plus minus pol rok, hej, alebo 5 mesiacov, tak ako vlastne tráviš ten čas, alebo že či ako sa pripravuješ, keď tu vlastne Slovakia Ring a takéto veci sú vypnuté v tomto čase už, viac menej, možno už len na nejaké privátne testovanie. Takže, jak vyzerá vlastne taký tvoj život ako pretekára, že predpokladám, že nestojíš, akože myslím, vo vývoji vlastnom tých 5 mesiacov a nečakáš, že proste bude apríl a ide sa.
Hej, no však už, ako som spomínal, to vlastne riešime, to je také number one priority, vlastne ísť vlastne nejaké tie rozhovory, či už s tými partnermi, alebo s tými týmami. Práve pred pár chvíľami som vlastne to rozprával s tým môjim vlastne tohtoročným tímom, aby som sa vlastne uistil alebo vlastne zistil nové informácie, ktoré niektoré sú tajné, takže ich nemôžem povedať.
Okay.
No takže to je vlastne jedna vec, zaistiť si vlastne tú sedačku na ten budúci rok. To je vlastne každoročná, dá sa povedať, každoročná úloha, že po tých pretekoch, už skončí sezóna, tak vlastne začať pracovať na tie ďalšie, vlastne oslovať partnerov a jednoducho nájsť ten budget na ten budúci rok. Takže to je jedna vec.
A to je tiež tvoja úloha, že nie je to tak, že ako máš širší tím okolo seba, tak,
tak my sme,
zúčastňuješ sa toho teda aj ty.
Zúčastňujem sa toho a ja podľa mňa je to dobré, pretože aj tí partneri potom sú radi, že som nie len taká nastrčená loutka, hej, že vlastne len jazdím a nič o tom neviem, nič o tom partnerovi, takže vlastne skoro na všetkých tých stretnutiach som a vlastne a vytvára to aj taký lepší kontakt.
Jasne, takže kávu si ochutnal na MFL-ky.
Áno, veľakrát. Aj hot dog mexický.
Mexický hot dog, OK.
A takže to je jedna vec. Ďalšia vec, stále som vlastne aktívny aj na motokarách. Vlastne trénujem deti na motokarách. Mimo toho, že máme vlastne aj náš Maťo Homola Racing Team motokarový, kde máme vlastne 3-4 deti, ktoré vlastne jazdia vonku. Tak vlastne teraz cez zimu individuálne
jazdia vonku,
trénujem.
Znamená čo, že mimo Slovenska? Alebo
myslím vonku na vonkajších a na exteriéri. Tak, lebo vlastne ja som vlastne mal takú akadémiu a vlastne ešte aj mám vnútri halových halových motokárach a tento rok sme spravili, keďže máme tie skúsenosti, meno a ľudí, tak sme spravili vlastne tým motokárový pre deti na vonkajších motokárach, takže vlastne sa išlo slovenský kartingový pohár a ešte majstrovstvá Slovenska, tie by sme chceli ísť budúci rok.
A tie sa jazdia kde ináč?
Tie sa jazdia napríklad na Slovakia ringu, tam je prvá
v tej novej.
Áno, áno, nová trať. Brúk, to je v Rakúsku, Dlhá, to je pri Trnave. Čo tam ešte máme? Čo tam ešte máme? Ešte Trebatice pri Piešťanoch. Takže to je vlastne tuto všetko blízko, čo je super. A vlastne takto budúci rok by sme chceli ísť ešte vyššie a vyššie. Takže máme talentované deti, to sa teším.
OK, super.
A vlastne veľký posun spravili, dá sa povedať, od júla. To neskoro sme začali, len tak, že vyskúšame. Myslili sme, že fakt však sú dobré. No tak poďme jazdiť preteky. No a vlastne už potom boli v strede štartového pola a potom dokonca aj na pódiu. Takže to je super. Takže to je, dá sa povedať, že počas tej sezóny to som musel sklbiť s tými mojimi pretekmi. Veľakrát som teda nebol na tých pretekoch, pretože som mal svoje pretekárske aktivity. Ale teraz cez zimu sa individuálne venujem tým jazdcom aj iným, nielen tým našim v hale. A vlastne sa snažím ich zlepšovať po tej jazdeckej a mentálnej stránke. Pretože zase kvôli covidu nie sú nejaké kolektívne tréningy.
No, ok, chápem, prečo 3-4 tým pádom.
No, takže...
Takže ty takto odovzdávaš vlastne štafetu ďalej a vychovávaš ďalšiu generáciu.
Áno. Vychovám, pretože popravde po mne, alebo tá moja generácia, nikto nie je. Hej? Keby som ja nejazdil, tak vlastne nikto nereprezentuje Slovensko v motoršporte, takže automobilovom. Keby nebolo Martina Ribu alebo Mira Konopku, ktoré majú vlastné týmy v medzinárodnom meritku, tak vlastne nikto tu nie je, nikto nereprezentuje motoršport.
Hej, a tu sa na to dosť zabúda.
To sa na to dosť zabúda. Veľakrát sa stretávam s tým, že každý to berie ako samozrejmosť, alebo že ten homola, že je mega bohatý a bohatne z toho.
Jasné, ako všetci naši profesionálni športovci, ktorí potom idú reprezentovať pod vlajkou inej krajiny.
Ale no ja mám taký názor na to nemoc dobrý, pretože vlastne ja reprezentujem Slovensko vlastne, ale od Slovenska nedostávam žiadnu podporu. Hej. Je tam tá slovenská vlajka, slovenská hymna. A na rozdiel od iných športov, ktoré sú dotované a nechcem sa nikoho dotknúť, ale niektoré sú akože aj menej významné aj v tom meritku celosvetovom, že ako je na tom motorsport, ako je na tom ten iný šport, tak vlastne ja nedostávam nič a vlastne tie ďalšie športy dostávajú veľa viacej. A na druhú stranu ten motoršportovec, alebo teda keď reprezentujem Slovensko v automobilovom športe, tak potrebujem enormné množstvo finančných prostriedkov na to, aby som vlastne sa postavil na ten štart. Jasne. A nie to ešte vyhrával. Hej, že dostať sa len tam, tak to sú 100 000 a vyhrávať to sme testovať, vyvíjať a tak ďalej, tak to je ešte viac a viac.
Som zvedavý, že koľko si ľudia predstavujú. Ja asi mám plus minus poňatia, že ako sa, ako, jak by som to povedal, koľko financí zhltne takáto reprezentácia len, aby akože človek skúsil reprezentovať. Ale podľa mňa, že ľudia si myslia, že jasné, že buď ti dá sponzor, že 10-50 tisíc, hej, nejaký generálny a že to ti musí stačiť. Ale tak to je omyl. Však len povedz, koľko, ak môžeme povedať, že koľko cca stoja také TCR-kové auta, keď si ho chcete kúpiť.
No keď si
ho potom niekto nedá zadarmo.
Áno, to si treba kúpiť. My už dlhé roky nemáme vlastné auto, pretože si vlastne prenajmame v tom týme, v ktorom teda jazdím. Tak vlastne to auto stojí 150 tisíc cca. No.
A to je len auto, bez servisu a bez náhradných dielov, ktoré idú ako na páse.
Áno, lebo však, keď si niekto pozriete preteky TCR, tak to je niekedy Destruction Derby. Že je
hej,
to,
hej, no
je
ja to... veľakrát pozerám a potom je tam, že dobre to máš nadbehnuté, potom nejaký kontakt a už je to akože rozmlátené koleso alebo nárazník alebo niečo a to sú...
To je to najmenej, to koleso nárazník, to sú aj horšie veci. Takže tam, no a to, že to sa bavíme o tom aute, keby sme sa bavili o tej sezóne, tak tá sezóna by kľudne mohla byť, že Dobre, podľa toho, čo jazdím, alebo čo by som išiel, či majstrovstvá Slovenska, alebo svetový šampionát, keby som chcel svetový šampionát, tak sa to približuje niekde k miliónu, alebo 750.
Šialená suma.
750 tisíc, to je tak, že to by som už že mohol kľudne niekde možno vyhrávať. Takže, ale dobre, tam sa nedostaneme. A to vlastne boli také nejaké myšlienky v minulosti, 5-6 rokov dozadu, že by som išiel majstrovstvá sveta. A tam vyčíslili, že okolo milióna, 1 300 000.
Wow, wow.
Takže dosť. To je to, kde je úplne že iná dimenzia. Tam nesiahame ani tých najväčších snoch, ale vlastne tá sezóna, ktorú vlastne, čo ja vlastne potrebujem na to, aby som jazdil, čo som jazdil, tak sa niekde pohybuje okolo 250-300 000.
Jo, aj tak, vieš, to je vec, ktorú niekto si za to kúpi bývanie a spláca ho 30 rokov. Takže si to takto predstavte, že každý rok takýto peniaz plus minus no. treba zohnať, aby sa to mohlo diať.
No a, no. Asi, a ja znovu prizvukujem to, že z toho štátu nič nie je. Hej?
Hej.
Takže vlastne na rozdiel od iných športov, kde viacerí nie sú spokojní s tým, ako im štát podporuje, tak väčšinou v tých olympijských športoch to býva tak, že majú nejaké peniaze, majú nejaký fixný plat, ako nejaký taký kvázi zamestnanec, majú trénera, majú hento, majú všelijaké úľavy. A plus ešte potom nejaká podpora, nejaká reprezentačná, ale my, že nič, vieš, takže to...
0,0,0.
Takže to ma na tom tak akože štve a škrie, že vlastne tu dávame úplne, že dá sa povedať, že súkromné peniaze do toho, aby sme vlastne sa tam postavili na ten štart a je to celé také komplikované. Ale dobre, to je
dá sa povedať, že... boj, ktorý si vybral. Hej. Je áno, to smutné, áno. Že ten štart neprispieva. Akože oni nedávajú nám všelijaké veci. Ako verím, že to není len autom, alebo respektíve motorsport, ale sú aj rôzne ďalšie. Ale je pravda, že potom na iné veci sa dávajú, že ťažké peniaze, enormné, ktoré sa potom pália kade-tade. Takže...
Áno, ale tak nechcel som zase teraz ísť do tejto sféry, že tu vyplakávať, to určite nie. Ja som len chcel ozrejmiť ten fakt, že ako to je.
Mm-hmm.
Ale na druhú stranu som veľmi rád, že sa nám to podarilo, že vlastne sa nám to darí, že oslova tých partnerov, že má tých stabilných partnerov, za ktorých teda veľmi pekne ďakujem. A dokážeme teda aj v týchto ťažkých podmienkach dokážeme reprezentovať a vlastne dokážem byť vpredu. Dá sa povedať, že na úrovni tých jazdcov, ktorí pochádzajú z tých veľkých krajín, ako je Francúzsko, Nemecko a tak ďalej, že vlastne je oveľa jednoduchšie zohnať tie peniaze. A vlastne tam sa nerozlišuje, že či si z Rumunska, zo Slovenska, alebo z veľkej krajiny, ako je Rusko, alebo Nemecko a tak
musíme
ďalej.
Musíme spraviť z motoršportu olympijskú disciplínu.
Áno, to by bolo lepšie, to by bolo dobré.
Tam sa potom na tom, vieš, na tom letnom štadióne, ak je ten okruh, kde behajú a skáču cez všaké prekážky a neviem čo, to sa potom vyasfaltuje v polovici olympiády. Tam sa spraví okruh. A bude sa len dokola jazdiť, jak NASCAR.
Áno, do jednej strany. Len do ľavy mať. Ten molant.
Treba potom nastaviť tak geometriu a všetko.
Dobre. No, myslím si, že to máš vymyslené.
No, hej. Pôjdem s tým na ministerstvo čoho? Zbytočných vecí. Dobre, a čo robíš, keď chceš vypnúť? Akože, keď potrebuješ nejakú takú akože očistu od tohto sveta celého, tak čo je to? Videl, že sa ponáraš do ľadovej vody.
Áno.
A už dlhšie, než je to trend, lebo teraz akože z kváskovania sa prešlo na potápanie. A ty robíš obidve veci.
Áno, vlastne. Všetko, čo robím, čo je teraz trendy, tak to kvázi už nemôžem robiť.
Lebo už je to trápne.
Lebo už je to trápne, no. Lebo ako si zober, že vlastne ja som 2,5 roka kváskujem, že normálne si živím ten svoj kvások, že to už normálne má meno, no nemá meno, ale ako
v pivnici tam
žije. Normálne žije v tej chladničke už 2 roky a už teraz je to aj také trápne na ten Instagram, že vlastne mám kváskový chleba, že...
Lebo to už robí každý.
No, už to robí každý.
A ty si to už vypimpoval.
Áno, už je to lepšie, už aj croissanty sa snažím robiť.
Akože pred rokom, alebo kedy sme sa bavili, sme mali rozhovor v tej boxe a vtedy mi hovoril, že upečie chleba a doteraz som ho neochutnal.
Vidíš, nedonesol som ti.
Ale keď otvoríš pekáreň, tak ja si tam prídem vystať šoru a kúpim si.
Ja. Ale to je teda jedna vec, druhá vec je to otužovanie, ktoré tiež už robím je to asi nejaký rok. A je to celkom funny, pretože...
No teraz tu sedím v mikine.
Áno, sedím. No vidíš. Ale vždycky ja sa otužím tedy, keď chcem. No, takže. Ale nejako pred rokom a vlastne celkom funny bolo to, že keď som bol malý, tak vlastne môj otec sa sprchoval v studenej vode a mi stále rozprával, že to je dobré a tak ďalej, ale vôbec ja, keď som bol malý, nie, teplá voda a tak ďalej.
Jasné.
Ale teraz možno ako som k tomu dospel a ma to začalo aj baviť a teraz práve prichádza tá krásna doba, keď už je dosť chladno a už aj tie potoky a rieky a jazera tak sú dosť chladné, takže...
A chodíš sem niekde do okolia, alebo chodíš tak, že skôr že do Tatier, alebo do nejakých takýchto horských?
Nie, túto, keď som tu, tak niekde poviem, že v Bratislavskom kraji, niekde do Karpatu, tam je to super, že tam je vlastne studená voda.
A ešte furt sa dá nájsť prázdne miesto, hej?
Áno, stále. Ale keď tam vždy niekto je, tak sa opýtam, akú má teplotu tá voda, to je dobrý taký... Vieš, stále sa jednoducho chceš posúvať ďalej, ako ten športovec, že dobre, už je 3,6, ježiš, to je studené. Dobre, vydržím 3 minúty.
A čo je studené, podľa teba? Teraz, že čo by ti bolo, že je studené?
No však studené je skoro všetko.
Hej, ale že povedzme, že do tohto akože pôjdem buď tak, že s rešpektom, alebo neviem, koľko vydržím.
A teraz naposledy malá voda 3,6. Hej, ona bola vlastne taká tečúca, takže je to niečo chladnejšie, takže mala 3,6. Takže pod to no, už 0 minus nemôže byť, takže tak okolo tak 1 stupeň a hlavne tá tečúca voda. Alebo keď ešte vonku, že je chladno, že fakt, že je minusová teplota a je, má okolo 1-2 stupňov, tak to je dosť studené. Hlavne tá robí mi problém, ale než robí, minulom roku mi robila problém taká tá tečúca voda, že fakt, že to zvyšuje ten pocit.
Áno, to omíňa.
No, takže to, ale akože je to sranda, musím povedať, takže...
Za mňa klobúk dolu, lebo ja si pamätám, že boli sme splavovať v Slovinsku a tam je taká 4-stupňová voda, že celoročne tečúca v riadnom prúde, a akože ja som mal len celotelový neoprén, aj tak to bolo také, že dosť. Ale akože bola príjemná napitie, to som si akože užíval. Že plávaš v tom, máš modrú bradu, modrý krk, jediné, čo ti trčí z toho neoprénu a akože chlípal som tú vodu, jak nikdy.
Asi sa vyzlieť z neoprénu a bolo mi. Ale to je zase rozdiel medzi tou sprchou a tou studenou vodou. Jednoducho, tej sprche jednoducho to telo, alebo tá hlava ti povie, no tak otoč ten kohutík, daj do tej teplej vody, že môžeš, no vonku nemôžeš, takže už si tam a už to musíš nejako...
Dobre, ja si neviem predstaviť, že dobre, okej, skočil by som do toho, to teraz akože, povedzme, že skočil by som do toho, teraz by som tam akože vydržal, už mi dojde, že špatne z toho, idem von z vody a tohto by som sa ja bál, že idem von z vody a že kokos úterák mi dajete, všetko mi dajete, do čoho sa zabalím. A to si neviem predstaviť, že taký mokrý, alebo že relatívne trocha mokrý sa potom musím prezliecť do tých vecí a ešte z toho odšlapať niekam ďalej.
Nie, vieš, čo je najhoršie? Najhoršie je taká tá prvá pol minúta, minúta v tej vode. Potom už si telo na to zvykne, hej, už sa prestane klepať, že mu to prestane byť nepríjemné, lebo to je taký, dá sa povedať, že taká obrana voči tomu toho tela, že čo to je, zima mi je, klepem sa, choď von z tej vody a potom si zvykne, no dobre, tak už to fakt myslíš vážne, tak ostanem v tej vode, tak už sa prestanem klepať, takže potom to už je v pohode, ale paradoxne veľmi dobré je, keď vyjdeš von, hej, to je... Keď není úplná zima vonku, tak že okolo 5 stupňov povedzme, alebo ako je teraz, tak ešte vonku je to super, je to OK. Ale potom, keď sa oblečeš a začne ti byť akože už teplo, už sa tá krv je teplá, studená, už sa to všeleko miešta, tak vtedy sa začnem drkotať, už je akože problém.
No, tak to má byť, hej?
No, že... Tak má byť. Potom je hodinka, je mierny problém, ale prežiješ.
No okej.
Ale mimo toho, že sa teda, keď sa dá ešte tá otázka, že čo vlastne robím, ako vypnem, tak mimo toho chodím aj oblečený v...
Kúpať
sa? Nie, to nie. Chodím aj vlastne oblečený dohovor, to je vlastne úplne najlepšie. To je vlastne prvá vec, čo som mal povedať, že...
Chodím dohovor.
Že dohovor a tam vypnúť bez tých ruchov, automobilov a tak ďalej. Že...
No tam bagre, ty kokos, teraz skúsaj, jak to bude.
Ja, že pília, ne?
Pília ničí a bagrujú, ty kokso. Ja som sa takto bol nedávno prejsť, boli sme sa prejsť. No dobre, na úplne top turistickom mieste, hej, na Štrbskom. A tam som mal pocit, že to už je mela, ty kokos, že to bolo, že cyklisti, psi, neviem čo, beh, ľudia rozprávajúci strašné veci, akože riešia ešte aj tam politiku. A ja som tak, akože, ty kokos, ešte ani tu nevypneš proste. Je tam síce pekne, ale...
No tak, si išiel na Štrbské, no, tak no. To je Eurove a Tatier, no.
To je dobrý názov, Eurove a Tatier.
To mi teraz zapadlo, dobrý som.
Dobrý. Predaj to J&T. Áno. Však aj Eurove je ich.
Áno.
Aj Tatry sú ich.
Všetko.
No dobre, poďme sa ešte pozrieť teda na ten koncept, na ten zoznam tých správ, čo sa udialo za posledný týždeň, lebo nejaké tie zaujímavé autička akože prišli a ukázali sa. Prvé z nich, asi také najviac očakávané je, že sa nám odhalilo spod plachty Porsche GT3 vlastne, 992 nová. Spravili to tak, že má okolo 1400 kg suchú hmotnosť, bude tam 6-stupňový manuál, alebo 6-stupňová, teda neviem, či 6-stupňová PDKčka, čiže už tam nebude taký ten malý ten kolík shift by wire, ale vrátia tam tú prevodovku, čo je fajn. Ostal 4-litrový boxer 6-valec, 510 koní, čo točí 9000 otáčok. Ja si úprimne neviem predstaviť, že jak by som tam točil s tým motorom a manuálom. Akože pri takom 510 koňovom.
Ale máš to pod kontrolou,
vieš.
Veľkom
Porsche. Akože ja by som volil PDKčko určite. Neviem si to úplne predstaviť. Akože všetci ma zhejtovali za tento názor, keď sme sa o tom bavili, že čo nové Porsche a tak a tak. Ale akože ja si tam neviem predstaviť, že tam kvaltujem ty kokos s hen takým výkonom a s takými otáčkami. Akože...
Tak asi nejako to majú vymyslené. Ja sa vlastne teším, že nejdu len tou cestou tých automatov, dá sa povedať.
Hej. Mm-hmm.
Ale že stále ten manuál tam je, pretože ja milujem manuál.
Ja zvedaj, že jak je dlhý ten prevod, keď ich je 6. Hej? A teraz ten rýchlomer sa vlastne končí niekde pri 300-ke. Myslím si, že není blokovaný pri 250, je klasické auta. A teraz... Kokos, roztiahnuť tú jednotku po devinu, dvojku po devinu, to musí byť akože dosť halus.
A tak oni musia myslieť, že na to, že komu ponúkajú to auto, mm-hmm. že nie nejakému pretekárovi, hej, ale normálnemu jazdcovi, alebo normálnemu človekovi, takže vlastne oni musia na tým tak rozmýšľať aj sprevodovať to auto tak, aby, mm-hmm. bolo, aby nebolo zbraň. Hej. Takže to si myslím, že s tým nebude problém, nemusíš sa bať.
Ani si ho nekúpim, pretože na ňo nemám, takže ja sa vôbec nebojím. Ale akože vyskúšal by som si to, ale nechcel by som to. Už musí to byť halus. Neviem si predsa, že jak mať v pamäti, že tie kvalty, že niekde, tu sa mi hodí trojka, tu štvorka, keď tam idem z tretieho horizontu, alebo tak. No, každopádne, taký konkurent vyšiel, ale akože fest ohyzdný a akože už som nad tým pomýkal hlavou, je vlastne Super Trofeo Huracán, ktorý má akože dosť taký, podľa mňa, nevkusný bodykit, aj tá kombinácia farieb je taká, že fialová so žltou, alebo že modrá s oranžovou, alebo tak, proste, že katastrofa za mňa. Čo je tam zaujímavé, je, že aerodynamika sa tam dočkala, že brutálnych zmien, že downforce zvýšil sa o 53% a efektivita tej aerodynamiky o 37%. Má to 640 koní z tej 5,2 V10-y. 75% bodykitu je z karbónu, čo je akože celkom halus. A bude sa to vyrábať len od 2021 do 2022. A som strašne zvedavý, že či ho niekedy uvidíme na ceste. Ale za mňa je to akože také, že 35. špeciálny Huracán alebo Aventador, že už je fakt čas akože na nový model, lebo už toľko roztláčajú tú R8-čku audiňácku, ktorú prekrytovali do toho Huracánu, že ja už to nejak nenadchlo, že by to bolo nejaké špeciálne auto. Takže neviem, že či toto je za mňa nejaká odpoveď na GT3 RS, ktorá podľa mňa, že z generácie na generácie vyzerá lepšie a vždy sa teším na to, ako to auto bude vyzerať, a toto je také, že ďalší paškvil. Aj keď ja som talianofil totálny a neverím, že toto hovorím nahlas, ale je to za mňa. Ja keď som to videl proste, si to vygooglite, Huracán Super Trofeo, a je to fakt škaredé.
Musím to pozrieť, ja som to nevidel.
Ja ti to ukážem.
Tak to hovorí rôznych farebných kombináciách.
Počkaj, ja ti to rovno ukážem. Vyťukám si to tu. Mne sa to strašne neľúbi, toto je tá fialovo. Mm-hmm.
Ale však to je len nejaký facelift, ne? To nie je akože niečo... Vyzerá to veľmi, veľmi podobne.
Tak stále. Je to proste, je to len zás Huracán s inak tvarovaným bodykitom. Neviem, odkiaľ to poprevzali. No, každopádne, ďalším takým možno zaujímavým kúskom je McLaren Artura. Neviem, odkiaľ ten názov, ale budiš, McLaren tým pokračuje vlastne v pomenovávaní tých aut v tom novom trende, že už nejdú o tých číselkách, že to nebude, že 576, to neviem koľko, 700, neviem koľko, ale jak bola Elva, Sena, tak ide vlastne Artura. Ešte nebol ináč úplne predstavený, len akože tak, že nejaké základné info líkli a takto zamaskovaný bol ukázaný. Bude to nástupca 570 S-ka s hybridom, ktorý prejde 30 km na čistú elektrínu. Hmotnosť tam nejak nevyrástla, išlo to len o nejakých pár 10 kg hore, čiže niekde medzi 1450 a 1550 kg to bude mať. Myslím, že toľko k tomu absolútne stačí, lebo až keď to teda McLaren v plnej kráse odhalí, tak budeme sa o tom vedieť nejak viac pobaviť. Čo ma ale z tých všetkých správ ešte zaujalo, bolo to, že Subaru teda ukázalo BRZ-ko druhej generácie, na ktoré veľa ľudí čakalo, lebo to bol akože relatívne taký ten entry level zadokolkový kúsok, ktorý mali ľudia radi. Zachovali tam 50-50 rozloženie hmotnosti, má to relatívne normálnu váhu, čiže tých 1276. Nemá to turbo, lebo sa čakalo, že to bude oturbená 2,4 alebo 2, niečo. Je to základný dvojliter, hej, boxer s 230 koňmi, zadokola 6-stupňový manuál alebo 6-stupňový automat, ale nepríde do Európy.
To by si chcel manuál alebo automat?
Toto by som chcel asi manuál, lebo to je taký, že nie je veľa koní. Ja akože mám takú mentálnu hranicu, že 350 a viac koní už radšej automat.
Uh-huh.
Neviem si to úplne, akože viem si to predstaviť, že raz za čas by som si s tým zakvaltoval na okruhu, ale, alebo na okreske, ale už viem z praxe, že aj keď sa presúvaš, povedzme, že ideš do Alp alebo niekam, tak nechceš tam to akože hádza tie rýchlosti. To akože oželiem radšej tú chvíľu na kopci, že nemám ten feel s tým autom taký, ale spoľahnem sa na ten komfort. No každopádne tento BRZ-ko nám ale aspoň ukáže, že ako bude vyzerať GR86 Toyota, čo je vlastne dvojička a tá príde do Európy podľa všetkého, takže bude mať 230 koní, 2 liter a takéto celkom zaujímavé parametre. Uvidíme, že čo povie cena, lebo prakticky to bolo auto, ktoré sa dalo zohnať za nejakých 30 000 eur. No a ešte tu máme takú poslednú správu z týchto športových aut, že Mercedes AMG GT Black Series zlomilo rekord vlastne na Nürburingu a dosiahlo čas, že 6 minút 43 sekúnd 616 vlastne tisícin sekundy. Čo je na tom zaujímavé je to, že tam bol že kompletne sériový setup vrátane pneumatik, čo ja teda akože prvý raz počujem, že niekto testuje na ringu, že takúto civilnú verziu. Dúfam, že to bude pravda, lebo veľakrát sa odhalí, že teda, hej, že zlomili sme rekord a potom sa odhalí, že nemal spätné zrkadlá kvôli aerodynamike, mal také gumy, mal klietku, vybratú klímu a tak ďalej. Toto auto bolo údajne tak, jak si ho môžeš kúpiť, že jak vyjde z obchodu, tak takýto čas s ním zajazdíš, keď vieš.
Len aby.
No, len neviem, že či je toto ešte furt nejaký benchmark. Akože ty by si sa rozhodol podľa toho, že toto auto, že rozhodujem sa, vymyslím si medzi dvoma, už mám ten výber zúžený, ale toto auto malo o 5 sekúnd lepší čas na Nürburingu.
Nie, to by som sa vôbec nerozhodol podľa toho.
Totálne, že taký marketingový šuvik sa aj za mňa, že už by ste mohli prestať kľudne.
Ale však zase je to pekné. Je to pekné, keď posúvajte hranice, že o tom to je.
No, niektorí ľudia hovoria, že to, čo je vyvinuté na Nürburingu, nefunguje nikde inde a naopak.
Hej, no tak Nürburgring vôbec nie je normálny okruh, hej, takže to je, keď sme tam išli preteky, tak to jednoducho auto bolo úplne inakšie nastavené ako na iné okruhy, lebo je to taká rally skúška, dá sa povedať, veľmi rýchla.
Ja som tam nikdy nebol, ale akože chcel by som si to prejsť, úplne, že kľudne, aj keby 12 minút by som dal kolo, alebo aj 15, mne to je úplne jedno, že chcel by som si to fakt, že raz prejsť, dva razy možno tak ostrejšie, ale sám mám taký rešpekt, že ísť tam na ten deň, kedy je tam akože verejnosť, ale je tam od bicykla po autobus všetko, že ja sa tak bojím, že by ma tam niekto proste zabil, že nie, že ja by som niekoho alebo seba, hey. No všetci sa boja, že narazia, vie, že dozvodí diel a že to bude teda akože drahý špás, ale ja by som sa bál, že mňa tam sepáli nejaký magor proste, ktorý tam akože si ide robiť čas.
Hej, no je to tam niekedy dosť plné, my sme tam boli s normálnym autom a akože bolo to celkom OK, nebolo tam nejaký, neboli tam ako to na tých videách, že tým tam nejaký karaván, autobus a tak ďalej. Takže
alebo keď vidím, jak tam vieš, že dáš si tú kompiláciu tých failov na Nürburingu a teraz vidíš, že z tvojho pohľadu, z toho videa, že normálna zákrutka, všetko a zrazu sa tam akože predokolka Megane RS odlepí, spraví 4 salta a keď vidím, tak si hovorím, že neviem, čím je súdené tam ísť.
No však to, tak, ale tam preto je dôležité si nejako načítať ten okruh, vedieť úplne, že náspamäť ešte predtým, ako tam
to
ideš.
To sa dá?
Dá sa. No je to, má to chrabých 170 zákrut. Takže...
A koľko musí mať na PlayStation odjazdený kôl?
Veľa, veľa. Ešte, až potom zistí na to PlayStation, to nie je dobré. Hej. Zrazu, že povedz sa to nepodobá na
podľa, tú realitu. Som sa úplne že rozdžubal na tom karuseli.
Nie, karuselen.
Fakt? Keby som prešiel potom traslovo?
No, prejdeš potom, tak len keby náhodou nevydalo, tak vyjdeš troška hore. Tam je to najmenej, toto je najmenej, tieto pomalé zakruty sú úplne, že OK, ale tam sú všelijaké také sekvencie zakrut, ktoré sú také preťahovaky, veľmi rýchle. Mm-hmm. A tam to býva, že niektoré také zakruty tak klame, že je tak vyzerá byť dosť otvorená, mm-hmm. ale potom zahne. Hej, takže
a tam vtedy vyletím a spravím
tie tam vyletíš tam pekne, akože... Tam v tých najhorších zákrutách, tak tam sú presne tí kameramani, ktorí čakajú konečne, keď to nabúra. No jasné, jasné. A tam sa ide ako dole kopcom úzko a brzdí sa nejako smerom dole, a pretože nasleduje nejaká taká doľava hore zákruta. Takže tam je to dosť také ťažké a musíš poznať ten okruh. No. Takže na budúce, keď tam pôjdeš...
Takže predtým, než tam pôjdeme, že povedzme leto 2021, tak asi to Cars a...
Áno.
Pamätať.
Tak. A stále, garantujem, že budeš nabúravať, ale zase je to dobre nabúravať na tom asete, hej, že na tom počítači, ako keby si búral v reáli, takže...
Ja som skúšal Nürburgring, že s 911 GT3 RS, akože na tom simulátore, čo ťa tak hádže, ten hydraulický a tak. Nikdy som neprešiel kolo, že plynule. Nikdy som nevedel, že tu mám zabrzdiť, alebo že tu mám ísť, takže není to asi pre mňa.
Ale vyskúšať si myslím, že by to bolo dobre tak pre taký zážitok.
Akože chcel by som, je to taká legenda, patrí to tomu, jak proste Monza a takéto ostatné, alebo Spačko a tak ďalej. Dobre, posledná moja otázka na teba bude, taká tá štandardná ako na každého, že máš neobmedzený budget a máš si vybrať 3 auta do konca života, na ktorých budeš jazdiť. Je to taká obvious trapná otázka, ale každý je zvedavý na to, kto si čo vyberie.
Fúha. Ja som asi nejaký divný, lebo ja moc nesledujem nejaké také tie nové auta, aj teraz keď si dve odvoľa rozprával, tak som si hneď pozrel, ako vyzerajú. Takže nemám nejaký taký ten list v hlave, že toto musí mať, alebo toto by som chcel mať. Vôbec nad tým tak nezamýšľam, ja sa viac zamýšľam nad tým pretekárskym svetom. A že čo by som chcel dosiahnuť a tak ďalej, ale keby si veľmi do mňa nútil, že povedz niečo, tak...
Veľmi nútim.
Veľmi nútiš. Nenúť. tak mne sa z tých velice športových aut sa mi vždycky páčili Aston Martiny, hlavne tie trocha staršie.
James Bond fanúšik?
No, ale zase nie až tak staré, že okay. 60-70 ročné, ale tie kvázi z tohto milénia. A potom tie McLareny sa mi páčia. No, akože, takže dá sa povedať, že také ten anglický mm-hmm. štýl, alebo britský. A nejaký ten Koenigsegg ešte by sa tak hodil, keď už tak.
Severské veci, hej? No. A zobrali si len 3 športové.
Čo by som si ešte zobral?
Neviem, niečo, či môžeš do obchodu.
Aj, ten Koenigsegg.
OK. Dobre, však takto na prvú je to najlepšie, lebo čím viac ľudia nad tým rozmýšľajú, tým je to také, že a vlastne by som si ešte mohol a Miuru, a vlastne aj akože aj Caterham by som si akože mohol a tak, a už to ide úplne, že ľudia rozmýšľajú strašne.
Na nákupy Koenigsegg úplne v pohode, podľa mňa.
Jasné, a invalida do okna. Nech máš kde.
normálne, však to je normálne auto. Na normálne, takže ako radový občan.
Ako radový občan. Dobre, to sa mi ľúbi. OK, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa zastavil, že si našiel čas, že sme si prebrali takto, že čo nového v sezóne, porozprávali sme si. Pre mňa bolo zaujímavé hlavne teda to, že aká politika je za tým, to som vôbec netušil, za celým týmto motoršportom, teda predpokladám, že to nie je len v TCR-ku. A že sme sa vlastne takto porozprávali a dobrý insight z Nürburgringu som dostal, takže teraz som viac nahypený a viac v strachu.
Víš čo, treba len trénovať na ten Nürburgring a pôjdeš v budúci rok.
Takže kupovať PlayStation 5 na Vianoce, počkať na nejaké Gran Turismo a ide sa. V lete to zorganizujem.
Ak by som chcela poradiť, tak Gran Turismo nie. No aj počítač okay. A také nejaké simulátory. Gran Turismo je stále ešte taká arkáda.
Je, jasné. A na tom som vyrastol, takže pre mňa je to vždy v srdiečku.
Need for Speed som tiež vyrastol.
Ale Need for Speed bola arkáda.
Stále to bolo dobre. Dobre to je. Ja ďakujem tiež za pozvanie, bolo to super, takže dúfam, že sa viacerí poslucháči dozvedia niečo viac o tom motoršporte.
A keď sa náhodou dostanú do štátu, tak aby správne rozhodovali.
Áno.
O podpore.
Tak.
Dobre, díky ešte raz a ja sa teda takto lúčim a počujeme sa pri ďalšom dieli podcastu, takže čaute ešte raz.
Čaute, pozdravujem vás, Maťo Homola.